Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Andrej Šinko, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je ta mesec dopolnil 75 let, je po poročanju celjskega novega tednika papežu Frančišku ponudil svoj odstop. Gre za splošno navodilo cerkve za škofe, ki izpolnjujejo to starost. O ponujenem odstopu se bo odločil papež osebno po posvetovanju s svojimi sodelavci. Med njimi je apostolski nunci v Sloveniji. Na odločitev o ponujenem odstopu vplivajo različna dejstva, med drugim zdravstveno stanje posameznih škofov. Spomnimo, da je škof Lipovšek v začetku tega meseca praznoval svojo zlato mašo. V njegovi rojstni župniji v Vojniku bo ponovitev zlatomašnega slavja konec avgusta. Lipovška je papež Benedikt XVI. Imenoval za celjskega škofa leta 2010. Na tem položaju je nadomestil prvega škofa škofije Celje Antona Stresa, še poroča Novi tednik. Predsednik LMŠ, SMC, SD, SAP in Desus so začeli koalicijske pogovore z Levico. Tako v LMŠ kot Levici priznavajo, da so vsebinska razhajanja med njimi velika in bo v pogajanja treba vložiti precej napora. Prvak LMŠ Marjan Šarec.
Ni sestanek je pa seveda pokazal, da pogovori imajo smisel in da smo vsi za to, da pogajanja šestih strank potekajo. Kajti, če bi danes ugotovili, da smo si tako narazen, da to nima smisla, potem bi šli pač vsak svojo pot, ker smo ugotovili drugače, smo se vsi strinjali, da bomo vložili ves potrebni napor za dosego cilja, ki pa je oblikovanje vlade v predvidenih rokih, se pravi, ciljamo na drugi krog.
O konkretnih vsebinah se predstavniki strank danes še niso pogovarjali, so se pa dogovorili za protokol sodelovanja in tehniko pogajanj. V Levici so bili kritični do osnutka koalicijske pogodbe, ki so ga prejeli od LMŠ. Nasprotujejo namreč predvsem načrtom na področju obrambe in privatizacije. Državni proračun je v prvem polletju zabeležil skoraj 181 milijonov evra presežka, kar je precej več od načrtovanih 51 milijonov evrov, je sporočila vlada, ki opravlja tekoče posle. Dolg države, ki je konec lanskega leta znašal 28,74 milijarde evrov, pa je ob polletju dosegal 29,37 milijarde evrov. Država novih zadolžitev za zdaj ne načrtuje. Italija je po prestani zaporni kazni iz države izgnala slovenskega državljana Roka Žavbija, ki je bil zaradi novačenja borcev za skrajno skupino Islamska država in posedovanja orožja obsojen na zaporno kazen. Njegov odvetnik Samo Sancin je potrdil, da je Žavbi že doma. Slovenski državljan je sicer bil obsojen, ker naj bi na zahtevo voditelja vahabitov v Bosni in Hercegovini imama Bilala Bosniča, ki je trenutno v zaporu v Italiji, izuril dva borca, ki sta na to odšla v Sirijo.
Mozaik dneva.
Grčijo, kjer so po več dneh pogasili požare v okolici Aten, v katerih je umrlo več kot 80 ljudi, je danes prizadelo močno deževje s poplavami. Najhuje je v predmestjih na severu grške prestolnice ter na otoku Tasos in polotoku Halkidiki, vzhodno od Soluna. Nekatere ulice so se spremenile v reke, zalilo pa je tudi številne objekte. Oblasti so sporočile, da bi požare lahko zakrivila pretrgana električna napeljava, še vedno pa niso izključene možnosti, da bi požari lahko bili podtaknjeni. Število žrtev se bo po pričakovanjih še zvišalo, saj so številni pogrešani. V javnosti je sicer slišati tudi očitke, da je bil odziv oblasti prepozen. Več 100 migrantov iz afriških držav je v zgodnih jutranjih urah uspelo preplezati dvojno ograjo na meji med Marokom in špansko eksklavo Čevto ter udreti na špansko ozemlje. Migranti so se čez mejo prebili tudi z nasiljem, nekateri so namreč varnostne sile na meji napadli z živim apnom. Več 10 ljudi je bilo ranjenih. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj v Beli hiši sprejel predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja. Ta ga je obiskal v času napetih odnosov med Brusljem in Washingtonom. Voditelja sta se dogovorila, da bosta strani nekoliko umirili žogico. Za komentar smo zaprosili raziskovalca na Univerzi George Washington v ZDA Igorja Kovača. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Gospod Kovač, že nekaj časa smo priča zaostreni retoriki med Evropsko unijo in ZDA. Področje trgovine je tisto, ki je v prvi vrsti jabolko spora, če lahko tako rečemo. Se strinjate z ocenami, da smo se pravzaprav znašli na robu trgovinske vojne, kar pravi marsikdo?
Ja, trgovinske vojne, kot se temu poljudno reče, so bile prisotne skozi celo zgodovino in tudi niso nekaj novega. Samo spomnite se banalnosti glede banan ob koncu 90-ih let med ZDA in Evropsko unijo in tako naprej. Kar hočem povedati je sledeče, se pravi, če govorimo o trgovinskih vojnah, govorimo v bistvu o normalnih nekih geoekonomskih odnosih. Tako da sam izraz trgovinska vojna je zame problematičen, ker je bil vedno nekakšen priključek strateškim odnosom, zlasti vojaškim konstelacijam med državami. Res pa je, da se je zgodila ena sprememba po koncu hladne vojne, da ekonomski odnosi nekako sedaj lahko samostojno, ne samo kot priključek vojaškim odnosom, pač pa samostojno targetirajo vitalne nacionalne interese drugih držav in v bistvu nekako same vire moči teh držav. Zlasti za finančnimi inštrumenti, trgovina pa posredno vpliva tudi na finančne inštrumente, recimo vpliva na nivo dolarja ali pa na nivo rasti ali padanja borz.
Pred srečanjem Trumpa in Junckerja je bilo na obeh stranih Atlantika slišati, da se bosta voditelja osredotočila na izboljšanje čezatlantske trgovine in oblikovanje močnejšega gospodarskega partnerstva. Dogovorila sta se za umiritev napetosti in med drugim obljubila prizadevanja v smeri ničelnih carin na industrijske izdelke. Zavezala sta se tudi za začetek dialoga pri trgovinskih standardih. Gospod Kovač, kako ocenjujete ta izkupiček pogovorov?
Ja, zmagala je v bistvu Angela Merkel. Nemčija si je s tem dogovorom nekako kupila čas in preprečila uvedbo trgovinskih barijer na avtomobile in avtomobilske dele, kar bi pomenilo, da bi bili nemški avtomobili v ZDA dražji približno za $10,000. Torej jih noben ne bi kupil, njihova prodaja bi padla za več kot 50%. Seveda bi tudi to ohromilo avtomobilski trg v ZDA, ampak večji udarec bi to imelo za Nemčijo. Po eni strani je zmagovalka Nemčija, po drugi strani je pa ZDA s tem dogovorom dobila dvoje. Namreč odprla je trg LNG-a, se pravi utekočinjenega plina, se pravi ameriški utekočinjeni plin bo prihajal sedaj lahko v Evropo po bistveno nižjih cenah in pa Evropska unija je odprla trg za sojo, se pravi Amerika je tudi velik, njeni agrikulturni produkti želijo vstopa na evropski trg, ki je izjemno zaprt in s tem je tudi Evropska unija nekako pokazala, da se je pripravljena pogovarjati z Ameriko, da razume, da so težave oboje stranske, da obe imata na določenih trgih previsoke ovire in s temi nekako druga drugi signalizirata, da sta pripravljeni na pogovore in na tesnejše sodelovanje.
V Evropski uniji so mnogi dvomili v uspeh Junckerjevega poslanstva ob tokratnem obisku ZDA. Tudi po njegovem srečanju s Trumpom je zaslediti mnenja, da ta njun dogovor za zdaj ne prinaša nič konkretnega, da gre samo za neke vrste premirja v tem dvoboju med stranima. Se strinjate s tem?
Delno. Seveda gre za premirje, vendar morda je to dovolj. Morda je to dovolj, da se začneta obe velesili, recimo če predpostavimo EU kot celoto, kot neko trgovinsko velesilo, da se začneta resno pogovarjati o odpravi trgovinskih omejitev in mogoče s tem celo kreirata transatlantsko brestrgovinsko cono, kar je bilo že na mizi, s tem pa morda lahko EU zelo elegantno tudi reši problem Brexita. Torej, če se Velika Britanija vključi v to prosto trgovinsko območje na Atlantiku, če pridemo do tega in je Velika Britanija del tega, potem tudi pogajanje o Brexitu nekako lahko napreduje z veliko večjo hitrostjo in se ta problem tudi reši.
Trump je omenjal recipročnost v prihodnih odnosih med Evropsko unijo in ZDA. Kako razumete to njegovo besedo, izjavo?
Ja, to je tipična Trumpova pogajalska taktika. Se pravi, on uporabi zelo trde besede, zelo direktne besede, ki pa jih za razliko od njegovega predhodnika Obame je tudi pripravljen uresničiti. In to je večkrat pokazal zdaj v zadnjem letu in pol, oziroma dveh letih, v času, ko traja njegov mandat, recimo v Siriji, v Afganistanu in tako naprej, tudi glede Severne Koreje, ja, zelo pogumne izjave, vendar ima pogum, da jim sledi. In to so države v mednarodni skupnosti tudi razumele in zato tudi Evropska unija je bila pripravljena dati neke koncesije, ravno zato, ker vedo, ok, če mi ne bomo pripravljeni se pogovarjati in poslušati želja Amerike, potem bo dejansko sledilo to, kar pravi predsednik.
Skupaj s partnerji bodo Evropska unija in ZDA delale v smeri reforme svetovne trgovinske organizacije in si prizadevale proti nepoštenim globalnim trgovinskim praksam. Kako resna je, gospod Kovač, po vašem mnenju, ta napoved Trumpa in Junckerja po njunem srečanju?
Ja, enostavno to, koliko resno mislita, to bomo enostavno videli skozi čas. Je pa to super, ne? Če se bo ta dejansko EU in ZDA končno poenotili in skupaj nastopili znotraj WTO-ja, se pravi trgovinske organizacije, in skupaj dali večji pritisk, predvsem na Kitajsko, pri spoštovanju nekih pravil, potem je to vsekakor dobro. Zahodne države, se pravi EU in ZDA, so od vstopa Kitajske v WTO leta 2001 bile zelo, nekako so mižale na eno oko. So bile nekako slepe, saj je Kitajska poganjala njihov izvoz in tako naprej in so s tem generirale svojo gospodarsko rast in so bile pripravljene požreti marsikatero krajo nekih patentov in drugih lastninskih pravic. Sedaj pa, če so države dejansko pripravljene, EU države in ZDA, stopiti korak dlje v tega in izvršiti pritisk na Kitajsko, je seveda to prvi korak, nekako, da se te dve veliki entiteti poenotita in rečeta, ok, to so pravila, za katerimi stojimo in s tem lahko tudi zadata nov impuls, novo iniciacijo znotraj Doha pogovorov, ki že trajajo tudi od, mislim, da od leta 2001 naprej o novem globalnem znižanju tarif in drugih trgovinskih omejitev.
Evropska unija in ZDA skupaj štejeta več kot 830 milijonov ljudi, zaležeta za 50% svetovnega BDP, to je spomnil Trump. Kako pomembno je, da strani prav zaradi tega negujeta in krepita gospodarske odnose?
Ja, zelo pomembno oziroma bolj pomembno je to za Evropsko unijo. Zdaj, če se vrneva na vašo prvo vprašanje, če bi dejansko prišlo do nekega brutalnega zaostrovanja in visokih tarif, 20-50% tarif in tako naprej, kdo bi bil na slabšem? Ja, Evropska unija bi potegnila krajši konec kot ZDA. Seveda bi to bolelo tudi ZDA, zlasti njihovo consumption, se pravi nakupovanje potrošnjo, vendar pa konec koncev bi EU potegnila krajšo. ZDA ima več alternativ, ima večji notranji trg, ima alternative v drugih državah. Prav zato pa je tudi EU v zadnjih nekaj letih iskala tudi prosto trgovinske alternative za to obisk Kitajske, za to obisk Japonske in tako nekaj, da se nekako zavaruje Evropska unija, če pride res do nekih brutalno poslabšanih odnosov. Pa vendar mislim, da ta sestanek, ta dogovor kaže na nek optimizem, da do tega ne bo prišlo in ker sem predan Evropejec, to lahko samo pozdravim, ker poslabšanje odnosov in umetno dvigovanje tarif kot neka reciprociteta drugemu in pridemo na 50 in več procentne tarife, to bi zelo bolelo Evropsko unijo.
lepo pozdravljeni. Francoski kolesar Arnaud Demar je zmagovalec pred zadnjega sprinta v 18. etapi na dirki po Franciji. Slovenec Primož Roglič je 171 km dolgo etapo končal na 42. mestu. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas, Roglič pa je obdržal četrto mesto v skupni razvrstitvi dirke. Nogometaši Domžal so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacije Evropske nogometne lige na gostovanju v Rusiji s tamkajšnjo UFO igrali neodločeno nič proti nič. Za Domžalčane je tako nujna zmaga prihodni teden doma. Prav zdaj pa se merita Maribor in Čihura ter Rudar in Steaua iz Bukarešte. Ob 20. uri pa se bo Olimpija pomerila še s Crusadersi. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene pa je zaradi poškodbe predal dvoboj drugega kroga turnirja ATP proti Pablo Carreiro Busti. Španec je prvi niz dobil 6-2, v drugem pa je vodil 4-0.
Vremenska napoved. Nevihte se bodo ponekod na jugu in vzhodu lahko nadaljevale tudi v noč na petek. Zjutraj bo na vzhodu zmerno oblačno, drugodelno jasno. Na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne bodo nastale posamezne nevihte, ki se bodo na vzhodu lahko nadaljevale v nočni čas. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Sredi dneva in popovdne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle navzgor. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, predvsem v hribih bodo možne posamezne popoldanske nevihte. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 24, Maribor 25 stopinj, Koper 30, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Celje 20, Novo mesto ploha s točo 16 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 50 km na uro, Nova Gorica 30, Ajdovščina in Črnomelj 28, Postojna Hrastnik in Lisca 18 stopinj, na Lisci pretežno oblačno, piha severozahodnik 14 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 29, piha vzhodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika pri Ljubljani manjša ploha 22 stopinj. Litija in letališče Cerklje ob Krki 21, Lendava 30, Radenci 27, Ptuj 25, Ravne na Koroškem in Krško 24 stopinj, Slovengradec in Ilirska Bistrica 23, Velenje 19, Kredarica pa pretežno oblačno 9 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro. Na hitri stezi skozi Maribor sta pri Melju na vozišču dve ovci. Vozite previdno. Zaradi prometne nesreče je na cesti Arjavas-Slovengradec pri Hudi luknji promet urejen izmenično enosmerno. Gost promet z zastoji pa je na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in razcepom Malence proti Rudniku ter na cesti Vrhnika Ljubljana na Vrhniki. Čakalna doba je na mejnih prehodih Slovenska vas in Obrežje. Vozite previdno in strpno. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Andrej Šinko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18.49.
Na radiju Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.